VOA Lingala, Lulaka l'America,
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Poko ila mopibu yebula muna banso na lina kanabiso linene la sango la lokota la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Boteli misi bitumba katina Kinshasa na Kigali baila chaki manzaka na Luanda buibu singela kiko banda lelo boto samite batombo kiba M23 ba boteli mboka nzike loko la Ishasha na Lubero.
Tosengi batia zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie boto samia akorwana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacés de guerre.
Semaine anglaise to ko sala mosala mikolo mitano na mposo ye bandi ko tiama na mosala uto mokolo mwalelo na itandu bobimba ya ekolo Congo Democratique kolanda mokano ya ministre ya mambi ya mosala ya mboka eye mokano moyangu moyambami na lolenge mingi to ko kende bongo na Sud Kivu pona kolanda ndenge batbalobi.
Ya solo RDC ezui mikano ya kobando sala mikolo mitano lokola ba anglais basala kopema mokolo motoma na sambo bavandi.
Masanoma olympique mazali kokoba na Paris kasi masili pona basani ba ekolo Congo Democratique bazali kozunga bazali kozunga mboka maboko pamba na bibotu moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakolo abetaki moyi ekolo America Jared Anderson mokolo mposo na Los Angeles na milulu ya lokumu ya Turquie alashki. To kozunga lisusu na Paris na ba Jeux Olympiques epai Simone Biles ya ekolo America a sukika kana medaille ya mitano yango nde to kolobela na etandu ya masano ya lelo. Makambo mayemanso to kokende na bolei nangu na mwantango kasi yambo penza to kopesa bino sangoe lingila mi na Antoine Roger Bulamba tangoe. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Toko banda Sango na biso na ekolo Congo Democratique epai ba 123 ba zui site to mboka esacha na ndelo na Uganda ntango bo telemisi bitumba bo senga makito PCC le fe esengela kiko banda.
Salibongo site frontalière ya Ishasha na kilometre ntuku motoba na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu e kuyaki uto mokolo mwayenga ya lobiloleki na maboko mabatumboki M23 RDF engebene na actualite.cd batumboki bazwaki site yango mpe a talisa si lioko libeta makite bozwami ya isika eye ezali na mondelo na kati ya na RDC mpe Uganda esalemi lobi ya bokomi ya bokomi ya batumboki na Kisharo mpe Nyamilima bamboka babale ya makasi ya groupement ya Binza chefferie ya Bwisha kaka na territoire ya Rutshuru mokolo ya mitano moleki batumboki ba M23 RDF bazwaki ba lokalite ya Kiseguro mpe Katwigiro Katwiguro na esika wapi ba bomaki pene na basivili ba tano baye bazomaki lokola basivili ba milisi wazalendo. Ishasha ezali mondelo ya mibale to deuxième poste frontalier eye ekweyaki na maboko ma ba M23 sima ya oyo ya Bunagana eye kino lelo esali mibu misato.
Totikali kaka na monile ekolo Congo Democratique pai bokono ba variole dope kintutu bo zali ko koba ko bebisa misala ma ba pesili lisungi tango bitumba bizali kuna.
Bomati ya bitumba na ekolo Congo Democratique ekitisi mambi mabokingi mpo na ba salisi bato to ba travailleurs humanitaires e matisi lisusu bokono ya kitutu na sanza ya motoba misala ya bopesi bato bilei to pama programme alimentaire mondial e kokakite ko salisa bato pene na koto kama yoko na ntuku sambo na nord ya nord kivu na tina ya bo pasuki ya bo pusani ya M23 na territoire ya Lubero bo pusani e tindi ba kabila mpe ba salisi ba to mingi ba ye basalaka musala na Lubero ba kima mpe misala mia bango bo kota mobulu trêve humanitaire to bo kitisi bitumba eye e sakola makishi na libandela ya sanza ya sambo ezali kosala ete lelo pama elenge la bangambo banso biye bizali na bitumba mpo na bozongeli misala na yango na bisika biye bizali na bitumba kasi makambo mazeli kaka mabe bolongwi kala ya mingi bolongwi kala mingi te ya MONUSCO na Sud Kivu ekuki kobakisa bozangi bokengi botungisami ya basivili mpe bokitisami lisusu ya misala ya basali sibato.
Mupanzi moko ya kala ba kutiye a zalili susu na bomo itepe nzoto na ye bwakami na itando ya masano to stadi ya Butembo na ituka e zali na eta ya siege na Nord Kivu.
Nzoto ezanga bomo ya Gizlin Kasonia azali na mibu pene na ntuku misato mupanzi sango ya kala mpe mupesi ba sango na Swahili na radio Upendo Kivu to RUK. Iye epesaka bansango na Butembo emona na kihe ya kukufa na ntongo ya lobi loleki penzoto na ye ebwakama na stade Maurice ya Furu baleki nzela baye bapesaki nsango na batomolo ya Union Nationale de la Presse section Butembo ba monaki bilembo ya kubeta mananzoto ya mowei na mowei eye aitikamaki na isikalina na bato bayebani na inote bata mbwisi ya radio RUK ba tungisa maki na boyoki sango yango elobi Gizlin Kasonia azalaki lisusu kusala mosala na bangote uyu mibu mibale mpe bazalaki mpe lisusu na bansango na ete
na Lubero ba notable to ba yilo kumu ya mangumba ya société civile bazali kusenga bolongwi ya ba wazalindu ba ye bazali kukate kubunda na batomboki ba M23 RDF.
Na maloba mabango ya mokolo ya inga ya lobi loleki, ba notable ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba boyaki mangumba manso ya ba wazalindo ba singi bolongwi na bango na eteni lina ya ekolo Kongo Demokratiki ba lobi yango pambate ba muni ete ba wazalindo bazali kukuka kusala elokote na bitumba na batomboki ADF PFM 23 RDF ba bomi bato motango koleka bankama mitano na kati ya basanza zomi na territoire ya Lubero.
Awa na États-Unis Kamala Harris wazali vice-présidente ya République pe azali ko wilela e bonga ya bokonzi ya Sengeli ko sakola lelo bopunami ya moyo oyo ya kozala na kasa ya bo beti ntangwa na ye na maponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolam. Bo telemisi bitumba Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na Luanda boye bo sengela kiko banda lelo bo tosamite ba tomboki ba M23 ba botoli mboka nzike lokola Isacha na Lubero fiston isemwami.
Yambo batomboki ba 23 ko botola mboka Isacha lobilo leti mukolo mwa eyenga batomboki bana babotola ki mboka mingi lokola Kisharu Nyamilima Kisegurumpe Katwiguru kaka na territoire ya Rutshuru sango eye pesomela biso na Laurent Mugiraneza moko na ba société civile ba bisika biye mpona ye likambulie lesali ko pesa mpasi mingi na kota olenge batomboki ba 23 bazali ko koba ko botola mboka mingi ata ko mukano mobotele msibitumba to pesese le feu muzoma ki na ekolo Angola mposo moleki natina komanyola lengenini kimya ekoki kozingila mabota maituka Nord Kivu toyoka maloba ma Laurent Mugiraneza.
C'est le samedi qu'ils ont pris le contrôle, qu'ils ont signé le
mokolo mwa sabato moleki batombo kiba 23 bakota kina malembe na mboka Nyamilima mpelo biloleki mokolo mwa eyenga bakota kina Ishasha mpe bituma bisele magite bayi wazalendo bayike baye bazalaki wana mpe bibundeli bizanga kibango bakimelaki na zamba mpe basusu na nyakakoma bayi pulusu bayike baye bazalaki na bango bakotelaki ongamu na bango na Uganda ntango botik sami bwa bitumba bozali kopesama batomboki ongamu na bango bazali kolendisa misala mya bango mpe kobakisa motango mwa basoda ba bango ntalantina mokano mona mozali penza mwa kolandela na bokebi bonso pamba te badongolo misu ba 23 bazali na makanisi mpe maile mabe masolo makimya malwanda mabebisami mpe makokite komema kimya bayi 23 bazali kotosa te manso maye mazali kolobama kuna tosengi na mbula matari kosala manso natina kosukisa batomboki ba 23 baye bazali kokoba kobotola mboka mingi awa wanaituka Nord Kivu na lisungili ya mapinga maikolo Rwanda
ungamu na ye Elze Kanengo moko na bakelimi beko bakala baituka Nord Kivu amonyete ekoki kozala penza ya motuya ete bakonzi baye bazali komanyola misala mya bozongisa mikimya na ituka bakita bango moko obisika bitumba bizali kosalema natina ya kotala soki mokano mwa botelemisi bitumba mozali kotosama tozwaki makanisi ma Elze Kalengo tomoyoka
lelo ta mokolo ya yambo ya botelemisi ya bitumba kati ya mapinga ya ekolo RDC na baye basimba manduki ba M23 simba ya kutia lobo ko elaka kati ya ekolo ya Rwanda na RDC liboso ya Mosangisi mokonzi ya Angola. Tuhe na biso ezali kotala elaka wana eto samana bato nyonso. Pona yango tosengi batia zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie botosami ya akor wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacés de guerre kati ya ba mboka wana. Tonsengi lisusu na mécanisme ya vérification ya akor wana kotala mutindo kani ba fongola nzela ya Goma koleka Rutshuru ti Kanyabayonga pona ko connecter ville de Goma na Grand Nord.
Mokano mbotele msi bitumba tupe sese le feu mozomaki na ekolo Angola mposo moleki kati ya bakonzi ba ekolo Congo démocratique na Rwanda ezali pona kosusula lolenge nini bitumba bikoki kosukisa ma na etano mobimba etuka Nord Kivu mboka Ishasha ebotola makilobi loleki ezomi na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na Uganda ndenge moko na Bunagana eye batomboki ba 23 babotola eleki sika mibu misato wuta engumba Goma fiston isimwami pona olaka l'Amerika.
Semaine anglaise to ko salamosala mikolomi tanu na mposu e bandiko tiama na mosala utu mokolmo lelo na itandu mobimba ya ekolo Congo démocratique kolanda ministre ya mambi ya mosala na mboka eye mokano moye moyambami lolenge mingi kati na mboka to kolanda bongo bayi ya ndambo ya bayi etuka ya Sud Kivu na elobeli ya Jeremy Kuima.
Basali baike sosololaki na bango balobi ba moniteti na mekomoye ya sika na mboka epa ilifuta lizali mingi te mpe mituka miakomema basali mizalaka te bandimisi ete yango ekozala mpasi pona kozonga na ndako sima na mosala mpo mosala mosengeli kobandaka na ngonga ya mwambe ya ntongo mpe kosilaka na ya mitano ya mpokwa toyoka basali bayi
ya solo RDC ezwi mikano ya kobanda sala mikolo mitano lokola ba anglais basalaka kopema mokolo motoba na sambo bavandi me epa na ngamo na mboka na moni ekosimba te ba congolais balingaka komela balingi kobina pona mikolo mibale babakiseli bango ya samedi na dimanche ekozana ngo mwa malamu po ekoleka me kotosa kokoma na musala banda 8h ti 17h ekosimba te pamba te ebandeli babanda kokota na musala bake na musala bakomi na 10h 11h
ekosimba te parce que mingi basali ya l'état bautaka musika basala ba 5 km à pied 4 km zo mona l'état zana ba moyen de transporter batia ba transport du personnel wana ekosimba mais soki bongo te vraiment ekosimba te.
Eteni esusu ya basali esepeli na meko moye kolanda bango moko pesa nzela na mbula matari kozwa mbano elamu na mosala mpe basali bakope mamokolo ya mposo. Lisusu eteni eye esepeli mpe na likambolie RDC ezali kolanda ndakisa ya bikolo bisusu na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. Toyoka eteni ya basali bae.
Ozala facile, pourquoi? Parce que c'est comme si tozala déjà na système wana, mais indirectement. Parce que ezana ba bureau mosusu, soyo ke ina bureau ya chef moko boye, okuta ye, donc à partir ya vendredi, akoma na musala 10h. 10h wana vanditi, 14h akangina ye ba bureau, akei. Samedi, même ka. Yambala oyo, le temps de a proclamé que, voilà, samedi ozala jour ya repos.
Bona mayematali makambo mabite yelo balakisi balobi ete zali kotongolote lolenge nini baye baye kola kansima ya nzanga bakomesana mpe na mabongisi maye masika. Toye kampe balakisi baye
bona bite yelo ba ekole tozali na kozela precision na ministre na biso ya EPST sikoyo tozwi nano précision te pamba te balobi ezali kobela mpona bato ya fonction publique mpona soki ke esanemi te na biteyelo mpe tobanda mosala na ngonga ya mwambe kino 2017 mpona nga namoni te ekozala possible te pamba te bao batangaka nsima ya midi bakobanda na ngonga nini mpe bakosisa na ngonga nini mpasi ekozala wana me baoyo batangaka liboso ya midi ekozala mpe mpasi pamba te na école primaire tozwi na bana mike.
Kuto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima mpona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Sika tango ya lina kanabiso itandu ya masano ya lelo. Miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris esika masano ma Olympique mazali kokoba kobetama, kasi bayi ekolo Congo Démocratique basepelaki na elonga ya bibotu ya milulu misusu ya mwana mboka Martin Bakole oyo abetaki moyi ekolo Amerika Jared Anderson pe abotelie nkamba na ye mibale na Los Angeles awa na Amerika. Masano ma Olympique mazali kokuba, kasi masili po na bayi ekolo Congo Démocratique, kaka mokimi mbango Dominique Lasconi Mulambande alekaki na eteni ya mibale ya mbote a Longolama. Na basani motoba ya ekolo Congo Démocratique bayi bazalaki na masano ma Olympique, mokote kati na bango azungi na mbanu na ekolo Congo Démocratique. Pona nini tukolanda yangwawa? Kaka na masano ma Olympique elenge mwasi ya ikulu Amerika Simone Biles akokite kozwa mbano ya mitano lelo, asuki kaka na minei oyo asi azwaki. Tukolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo. Lusako na bilo banso peboyi bolamo na banso na itando ya masano ya lelo. Tango miso ya bayi mokili mizaliko tala na Paris epai masano ma Olympique mazaliko beta, moyi ekolo Congo Démocratique Martin Bakole mobeti bibotu abetaki na masano ya milulu ya moyi nsomi ya ekolo Turquie Alaskish na stade BMO na Los Angeles awa na ekolo Amerika moyi Amerika Jared Anderson. Martin Bakole alungaki Jared Anderson na bokati bitumba na round ya mitano sima na kokoisa makale kale mbala misato moyi Amerika oyo atikalaka kobeta mate na kao uto abanda kobunda bo professionnel. Tolanda bongo maloba ma Martin Bakole sima na elonga na ye uto page Facebook na ye. Tozalaki na mwa kokoso kasi te singeli tobeta maloba oyo Martin Bakole alobaki sima na kopolisa moyi ekolo Amerika Jared Anderson na Los Angeles na kobeta ye makale kale mbala misato na round ya mitano.
Wai kolala te sans que ça la live pour nous remercier bino na soutien à bino na ba prière na bino to ye États-Unis to uti musika na Congo to ye to beti américain pa na bango to zo na ba ceinture na emi balé donc de la kisiki Congo to za eloka makas ba ceinture yango to zo na ngo mi balé de rien en Congo. Alors, dans ce sein, les Congolais, nous surtout les 8 à partir de 12 heures de rien en Congo pour célébrer la victoire au monde entier, au monde entier, au Congolais, à Béti américain. Nous allons pour Nabino, pour la bande de Kounabiso, nous allons souffrir dans l'Est. Quand nous avons dit que nous avons un peu de temps, nous avons dit que nous avons sans que ça la moi live pour l'Europe, c'est bien, merci mink. Merci na ba encouragement, merci na ba message, sans oublier les premiers sportifs président de la République pour notre soutien à eux. En tout cas, nazangi loba. Nazangi maloba. Oh, na koko loba na bino et merci. Bon, continuez à soutenir nga. Bon, moni na zo buna la ramoko. Sans sponsor, sans soutien. Mais nazo salaka kaloku mamboka tozawa na pona koteka positivité ya ba jeune na biso mboka na biso il fallait kongola eba ke non toza capable tokoki ko changer mboka toza capable tokoki ba jeune batika ko se juste comme mona na bazale lo kote ko se sous-estimer donc so une décision ko sa le lok ko sa lango. Les lots prévenaient que Nauti sans soutien soit mort. Dans les États-Unis, la bête champion de la Bango, la bête de la titre, tout le monde a été fêté. La 5 est bien partagée la vol. Les 8, vous notez bien les 8. Donc, vous avez bien l'aéroport Ndili, vous avez un champion de la Bino, vous avez un héros de la Bino, vous avez un mandeko de la Bino. Tout ça, le monde a été mis en commun. Donc, Boya, tout ce pelé longo. J'espère que le président, le ministre du sport, tout le monde va vous sensibiliser et à qui accueille la paiement chaleuré. Na ce pelé mingi, na dans la taille habilité, moi douleur et dans la lisse, na me recouper, moi, tout ça déjà 0R. Vous partagez moi message et comme la bande de Kounanganyon surtout. Bobo sanate, qu'on s'abonne à ma page nanga, boye makabilo kounanga, vous partagez pour que bato bamona que na dans un soutien que vous tambo kananga. Ezo sa la force na biso nyonso tu. Eza teke po nanga mogo. Ezo sa la force na biso nyonso tu ba Kongole. Toza la bomoko toko longa. Le Congo gagne toujours. Merci beaucoup.
Ezalaki mwana mboka Martin Bakole simana elunga na ye likolo ya moyi a Amerika Jared Anderson mikolo mibali mikolo mwa mposo moliki awa na Los Angeles na ekolo Amerika. Sikatu kei na Paris na France epai wapi masanoma olympique mazali kokoba atako ekolo Congo démocratique ekangi bisaka na kozunga mboka na mbanote mupoti mbango ya ekolo ei Dominique Lasconi Mulamba nde alekaki na eteni ya mibale yambo akatana Valdo Simon Yamba.
Jeux olympiques pour la Congo démocratique et si la ki utampo somoleki attaque mon mécano pour na bikolo mosusu et kokoba kino mokolo ya zomi na moko ya sanjaye kasi Congo démocratique na basali na imo toba ezalise na mokimi mbango Dominique Lasconi nde asalaki mwa malonga koleka eteni ya préliminaire na 100 mètres na 10 secondes 54 nde epesaki ye esika na eteni ya liboso.
Eza plaisir pour na ngai ya ko passer na deuxième tour eza blagite ebele baka tani donc bele bakatani bamboka openda ke ba tsaka ba moyena ba mpona sport bakatani me biso condition ya pays to ebi sport openda baso ki paraka na foot mena ba sport msusu eza penda pa si bon na kasi ya ba entraînement na de ngo isengi na likasu na la deuxième tour
kasi na eteni eye moyi Congo démocratique a silisaki moto ya sambo na etuluku ya bato mwambe na kokima 10 secondes 53 oyo elakisi ete akimaki lisusu mbango koleka eteni ya liboso kasi epesi ye nzela te ya kozwa esika na eteni mosusu.
Améliorer sur performance na ngai ya saison, améliorer performance na ngai na juste 7e place. Bon, 7e place quand même et pas na ngai déjà très important parce que na kimina bato baza ba médaille du monde, médaille plusieurs fois ba États-Unis, Canada, bamboke bele, bamboke bele. Donc ça plaisir et tout.
Si ma kozwa esika na jeux olympiques pe ko kimambango na bato ya ndenge na ndenge, Dominique Mulamba amimoni na makoki ya kosala koleka kasi esengeli na ye kozwa esika na ba stage mwa mingi.
Vu que za première fois na participer, c'est pour parce que za déjà bien pour nanga na passer na deuxième tour, za blagité, za blagité. Donc on a amélioré sur performance nanga. Ce qui ba tibiso na ba condition moko boye, neti ba stage, ba nini bele 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 neti ba pays quoi, Afrique du Sud, ba Botswana, ba zozo ba athlète bien avant ba tibango na stage, to quoi améliorer.
Atako ye a lengela ki Jeux Olympiques ya Paris ye na centre ya développement ya Dakar na Sénégal, moi Congo démocratique a bwaki mbela na bakonzi ya mboka kusunga bango na kutongela bango ba terrain ye e kusunga ka bango ko mi lengele malamu na mboka
na usenga na gouvernement na biso batala ba sport na biso ya oyo ya bambango ba athlétisme ba sport misusu ezana ba tanga e belé e batami a cause que ba infrastructure exacte ba terrain ya athlétisme binda exacte parce que na ba province e ils ont dit ça quand on a couloué ici, na qui vit la ville à Kinshasa ici. Donc ils appellent ça mawato. Mais ils ont bien sûr qu'ils battent sur la piste wana.
Isengeli Bongo ko ebaite, kolongo la Dominique Mulamba na athlétisme, ata mosanimo kote ya Congo démocratique, alekaki na eteni ya mibale, banda na judo, box, kino na natation.
RDC Zongi Bongo maboko pamba ekomi bongo mbala mingi huto mibu mingi ekolo Congo démocratique ezwakali susumba noté na masanuma olympique nini ezali kotambola te pe nini singili kosala Valdo Simon Yamba.
Congo démocratique esili si Jeux Olympiques ya Paris atamba no mokote ezali na yango mbala ya liboso te elobi mopanzi sango Michel Tobokosi uta Paris.
Il faut loba makambo ndenge ezali bilan ezali négatif pour athlètes union surtout ou bien pays union surtout et participer à la Jeux Olympiques ou la compétition dans l'ensemble ezali pour gagner quelque chose. Mais toza komo n'est pas na mboka na biso malheureusement depuis première participation ya mboka na biso à l'époque Zaïre en 1968 si sikoyo ba résultat ezali ozala kaka moko.
Ezalite esengeli makambo ebongwana kobana na comité olympique ya Congo démocratique elobi Barthélemy Okito secrétaire général ya Kalaya Sport.
Ezasoni ebandaki d'abord na Japon tokendaki na États-Unis si 1 million de dollars ata médaille mode toke Paris 10 millions 6 athlètes bonga la moni otosala d'abord moi état des lieux pourquoi on se prépare pas à niveau à comité olympique otosala ba réorganisation parce que soki batu ba échoué on va prendre conscience.
Pour Igu Mafo, Mokambi, na momekano ya mbango to athlétisme, batina ya Congo démocratique na Paris, basali oyo bakokaki kosala atako bazangaki lisungi.
Un petit regret par rapport ya kozanga ko saisir opportunité ou bapesa la biso. Participation bakete na biso, moi je crois que ils ont fait basali nécessaire, mais accompagnement ils avaient nango te. Mais dans l'ensemble, ils ont bakete mususu bate distingaki et tomoni Blasconi Mulamba Dominique en athlétisme.
Pona Mokambi, topé directeur technique national ya Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique, Mokimi Mbango Lasconi Mulamba a sengeli na bourse olympique pona kosunga ye alengele baje e yezali koya.
Et kokoma na ye na Paris, il fallait nga moko entraîner pona accompagner. Malheureusement, Alexa Bastien Sebele va être moko, mais oya salaki, moi tout ce que je pourrais demander na coq, il faut ba accompagner, il faut ba pese bourse olympique.
Na yango, e sengeli na ministre ya sport ya Congo démocratique ko zwa mokoloto pona kotia commission ya ba sportif ya haut niveau et lobi Barthélemy Okito.
L'état congolais doit être bas moyen comité olympique pas le cabas course olympique athlète traditionnel au bâtiment bas on a bas centre de façon que 2028 soit la première médaille olympique. Le président de la Premier ministre a signé arrêté qui a mis en place la commission ya ba sportif ya haut niveau. On pourra récupérer bas trois bas Mbabi la boxeuse Palasconi pendant 4 ans pour préparer Bango, Kaba Moussou, ma boxeur, la judoka solo, on prépare et puis on nous a médaille dans la terre.
Et Sengeli Bongo Koeba été, na Jeux Olympiques à Paris, Congo démocratique, Azalaki Naba Sanimo Toba, Kokesana Naba Jeux à Tokyo et Paiwapi, Bayi Congo démocratique, Bazalaki Sambo.
awa nde etando ya masano ye suki topesi matondo mingi na vado yamba yango bende suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete botelemisi bitumba Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na Luanda mikolo mileki boye bosengelaki kobanda lelo botosami te batomboki ba 123 babotoli mboka nzike lokola Isasha na Lubero topesi bongo matondo mingi na Lionel Gaïma na Rob McLean ben après ça qui lui souma beaucoup on dit là y a ma signe tout petit ma tour de midi na Antoine Roger Boulamba oh y a après ça qui lui souma beaucoup na sango sango je suis une des na site internet na biso www.voangala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Twitter X na mi sousou tout comme à Colanda le lac à l'Amérique Boboto pe Kimion Bokanabino et Zalaki Wabino Eddie Isango